اشفقنا براسي صبر غل وارصيت امي غرك غاس سيدي ارلن الغاسن من غنك هيك ستر ترات بايلو دا نسلم ماتم الغاس كيشن يل تارتش خان شايلو دو يسيبن تاتسا دشمن دا راتم دنيستجي كن جايلو دو Еркетин өскөн шорду, баш эксизден турам сайроды, қаңтарып күліп байлады, қалташқан душман атама қайсыны болуш шайлады. Қарабаш акеда бүгін ұт, қарындашыңдың арманы, қабыландай ініңді, қайсы бір душманды жайлады. Қараны кейіп башыма, қағылайын ден апа кем бұл, күлді қайғысы көп сайрады. Чижатан атами баспырттап Жайлодың көшті көй жаққаға Жаралу бетке тақсалып Жақты қоғаран апама Жалынға түшкен жашым Жалғандан кеткен атама Жатындаш тұлған бір елің Айқараке жақында келдің ой батағы Айлы біз қана қону Арпа бұлдай жаңақ судың ағысқа қойбай орғынды, күнгейдің чөбі сарғайып, күл қайыр күлі солғынды. Күлістің қаке қайдалын, күйіктің ішке толғынды, жер суғартып қойғырқып, күзмескелі болғынды, көзімдің аққан қанды, жаш көкілі бағат жақама. Көп күндір өтіп кеттігенде, қаке бүгін біра келдің ой батағы. Ичинде саватар эли дерекен жатындашың болбосо жадыал жалгыздын ишигем экен карабаш акем тургандан алгасы кандарды соем ой дерекен калка бүргөн көргөн карабаш кайрылып гана тийгени кайран бирерге күлөкөң жалгыздын иши ушул болсо кургур жаралбай калмак ой жөнөкен Еліртіп қана күдің өп байлайым деп Жалғыз бір аттың болды бай, атакен болыштыққа шайлайым деп Арғымақ күліп баласың, ақырдан чапчып жемдеген Аталаш дейнің алғасың қа Қақын адашты бүгін өй жерге дейін Қармашқан ғана душман жайылып, бір күні қабар келдіген қамынып атам жөнеді, жабалақтап елменем, бүгін бір ұрыш болып, деп қабар бір беріп айылға, бешімден ұрыш башталды, дей бостар тардың ұлыс айынды. Түйеліп душман бет болып, ел қармашып, әрілік, өмірі кетпес кет болып, өлтірдің інің арманда, қазың өчіп көне душман, ой көп болып. Аттанып қанан атамей кеткенде Артынан тиктеп самадым Қыстағы болсын барсан деп барайын деп жасамадым Адырда жылқың аралаш арқады тиер бекен деп Сізде ағасы да болуш ой қарабаш Қызыл ем деп тұрбастан қылчақташым жарабаш Керчатақ күлік айғырды желеден қармап алдырып Құмылтағы ерғақ тоқым қалыңдап төшек салдырып Құйрығың құчаға түйге мін көп күлің көп күшілге мін Қыз башым жаса веркекте ұрғып бұратқа мінгенім Ұрышқың атаматтансан ұят деп үйді жүргенім Ұшындай қайғы болып ұға кең ұбайма қайғым ой күндерім Түн қана лайсан, қолғалып, мен Мойындағын айса сұнбадым, қабырғанда қайғы деп қарылсы кеткен кетімдің, атамның қашында бірге тұрбадым. Аталаш барған көвелдердің айтылғысын келді деп, ата кеммаға кеп айтат, балам бұ келішін чеки деп. Қыздырушқа келгені қайлалар ұқсан ұятты, меніңдің арттан елім бар, жанымда бұлар тұратты, ерел үйге барышпас, ерегішкен туған әлі. Балам қайтқым бір асыр үйіңі қайрылып келдім мақым деп, атамның ғанын айтқан ой тіліне. Келбей бір ғанан үлені қойсам чүл, кеттесе дағы жаң үйіңі кейішті тартып мен тұрам, кемтігім тол бой дүние, келбей бір-бірге тұрғанда кесеш бетпелім мен дағы ұшы кекешкен дұшмана ой біріне. Қабарың ғана қаке көп білдің бі, қайранініңді сойғым күм, қара керден құлатып, қаным бір ұртап тойғым, қара кел тек чойым баш, иніңдің көсін ойғым күм, қабылан ініңді өлтіріп, қатының кесіл қойғым күм. Ерчіп бір барған ел екен, мал жағына кенеккен, қара кел тек көргенде қашып бір верчінем екен, қағылайындың атакен, қабылан ғана жол бор, сой шерекен. Қайрылып қана шындай ұрышта, қарабаш бір тейбе дейде көлі көн, тұтан туғаннан жалғыз болған жөр, туылбай қалмақ жөн екен, тұйғынынан ажырап қан тейін тұлсақтадың ойын екен. Қарайғырғына мінген Молдыбай, қайра бір қачып құтылды, қара кері қиған түріп, қағылайын атакем. Қаптығын ғана жоғы тұтылды, қайрылшы тұлған бір елден, қаке көрсіп бөдің сұртыңды. Атамды ғана сойғын адамдың, еш қатпасын мергені, түл қалбасын тайғаны. Қаралып ғана қалсын алғаны, жетім бір қалсын балдары, жесірлік тарсын жарлары, ініңді дұшпан сойғынды, қайда бір кетіп қалдыңар, деге чала кемдейін ой балдары. Аталаш туған сендейдің, бейбеді қожы жардамы, жесір бір қатын жас бала, бұлардың кімге бір жетсін дарманы. Бос жұрғы мінсе майышқан, борымдыға кегім сойды, борыштық шайлығынамыздан, қабарымдық пай қалғансын, қакен өкіріп әкелдің ой алыстан. Қарабашқана сұрағы жатамын, қара кес істеді білер деп, арадан ұшақ кеп ұқсам, айтқанын елдім мен ұқсам, қабырландай ініңді, қарабаш қармап бір сойғын сілерді. Алғасының өлтірсін, қараттан құш жүгі бәлге, қалыптың жалғыз жүре бер, емі қамандая чорсқым ой кіленді. Қарабаш сөзімді, қайғысын дұшпан деп түрсім, сен қылыпсың кесірді, қызықсаң еркен кеғи, ерелген келін жесірді, өлген бір кеші кемелі, чүкуду оңдап көзімді. Қалыйман менен насар құр, алғасы менен беттешкен, антұрғанға кен ұғыптыр, атамды сойғын жерінден, мана бір қызылған кеткен. Алиман бет бак сойгонду, денеден кубат ал кеткен, назар кулгөр ко сойгонду, жүрүндөн гана кымбат ой жан кеткен. Қабарын албай ал кеткен, катынына кызыгып, карабаш сенден ар кеткен, кантип бир колуң бар декен, бир туугандай иниңди кайбетиң менен өлтүрдүң, алгасын үйүндө алакчын сару төмөн кел. Рахмат айтып жаткандыр бул ишиңдин дүйнө бузулган болуш, карабаш аталашыңды өлтүрдүң, аларың гана келин ой тилине. Аламын деп келинди, кургур ажалды бердин ийиниңе. Кутурган иттин кабагына, атакем өлдү дегенде, куттан да келди чабаган, өлдү деп кабар укканда, жүрөгүм чыкты кабанан, колум бир сынды сабынан. Жүрөгүм чыкса салынды, колум бир сынса таңылды, бир туйганын төлтүрүп, карага карабаш болбой жерге кир, сен салыпсың жалымды, жесир бир катын жаш бала, эмне айтамын сарымды. Биле турган сен элең, кайгылуу күндө сарымды, карасын баштан оңалдырып. Эм алгын гана жесир ой жарыңды. Туулар гана бекен азамат, тумсугун бурап сындырар сендей тууганын сойгон салымды. Эмиң арабаттың бузуктун ата салтын динине, кайбетин менен өкүрдүн алгасынын үйүнө, катынын жесир өзүңө жаралуу келин тигине. Беш тыйын калың чыгарбай бекерден аял табылды, менин алып берген карабаш балдарыңдын бирине, барып бир кыз баткылайын бети жок чочкон үйүңө. Кабар бир бердин карабаш, кайран бир атам өлгөндүн, ар кылдың бир карабаш, колун бир менен көмгөнгө, уялып жүргөн экенсиң ошол кезде келгенге. Жалгыз бир күчүң элдерге өзүң тоюп өлтүрүп, кантип бир бетиң чыдады өкүрүп ыйлап келгенде. Канып сынгаман жүрөгөр караталдан элдерге, алгасынын өлтүрүп көргөн кулда жери кирди, кайрымы жок ой шерменде.